Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Velkommen tilbake til en ny episode av Likvidert. Vi holder oss til høsten 1944, fredag 3. november. Og da det i Bergen, hvor vi denne gangen. Polititjenestemennene på jobb har kommet, kanskje så vidt begynt på arbeidsdagen, da det skjer noe dramatisk og for dem urovekkende, da, Erik Veum.
Ja, ikke bare urovekkende. Jeg tror de ser på det som... et kraftig angrep på avdelingen. En av kollegaene deres har blitt likvidert, og flere beskriver dette her som en sjokkartet opplevelse, det de da er med på, eller ser faktisk og hører denne morgenen, da, fredag 3. november.
Christian Michelsens gate 4 det hovedkontoret for statspolitiet, da, avdeling Bergen.
Ja, det korrekt. Altså, i Bergens sentrum, og omgitt av vanlige bygårder, her går du vanlige mennesker på vei til og fra jobb og skole og slikt, og så skjer jo da dette midt iblant dem. Og en del av tjenestemennene har jo da allerede kommet på jobb, og står jo da i vinduene og ser det som skjer på gaten rett under.
De hører skudd, og så det også et sånt skrik, beskrives det.
Ja, det det som litt spesielt med denne likvidasjonen, at veldig mange fortalte om et hjerte, skjærende skrik eller hyl da fra denne kollegaen, Olav Mikael Njøten het han, og han ble da også skutt like foran hovedinngangen til Christian Michelsens gate 4, og kollegaene løper til vinduene, de sitter da på kontor eller kontorene sine, eller befinner seg i kontorlandskap, eller da kommet på jobb, løper da til vinduene, ser ned på fortauet, og der ser de altså kollegaen Olav Mikael Njøten, 46 år gammel, liggende på fortauet i en blodpøl, og han i live, og ligger altså og skriker. Det det de forteller dem etterpå.
Ja, i en blodpøl.
I en blodpøl,
ja. Det jo ikke noe hemmelighet at han dør etter hvert.
Nei.
Dette er ganske kort tid etter at Walter Pedersen, som vi hørte, ble skutt på trikken.
Ja, halvannen uke. Ja. Så Bergens politiet og statspolitiet i Bergen ble jo hardt rammet da gjennom disse dagene da i oktober og november 1944.
For å prøve å liksom få litt kontroll, eller berolige, eller hva skal jeg si da, i hvert fall adressere disse følelsene av sikkert skrekk og raseri og alt mulig som dukket opp, så tar sjefen affære.
Ja, jeg valgte jo å starte dette kapitlet da, de kalte dem råttjegere, med denne hendelsen og det som skjer da like etter at Njøten likvidert, og sjefen for statspolitiet da, i Bergen, Sverre Marinus Johansen, han samler alle sine tjenestemenn og kvinner da, som var på jobb, til en såkalt parole, altså et slags allmøte. Det skjer litt ut på formiddagen, og der holder han allerede da, noen timer etter at Olav Mikael Njøten likvidert, så holder han en slags minnetale. Og ber med da huske den likviderte kollegaen som den fine mannen han hadde vært, da, sier Johansen. Og det som står i referatene som statspolitiet selv skriver, at de er jo blitt vant med krig, altså likvidasjoner, selv om det ikke har skjedd mange av dem i Bergen, i seg bare en, så er de jo vant med at politiet og statspolitiet er mål for motstandsbevegelsen, og mål for likvidasjonsgruppene. Men de skriver at de tar dette veldig tungt, altså veldig personlig, at nettopp Njøten er borte, og Sverre Marinius Johansen, han sier jo at han er oppriktig lei seg for at akkurat denne kollegaen ble rammet, og som han sier, tatt fra dem.
Ja, fordi de kjente hverandre litt ekstra. De hadde gått sin første vakt, de to, Johansen og Njøten.
Ja, de hadde spesielle bånd. Men det tyder også på at Njøten var ganske populær blant de andre kollegaene også, for det er flere som uttrykker da, denne personlige sorgen.
Han ba dem, kollegene, altså Johansen ba kollegene om å fra nå gå med fingeren på avtrekkeren.
Ja, nå var Bergen rammet, andre gang som sagt da, på halvannen uke, og nå sier Johansen da til sine kollegaer og tjenestemannskaper, at nå må de med all sin energi og kraft gå inn for å knekke all motstandsbevegelse som måtte da være i Bergensområdet. Og som du sier da, også være med på vakt, gå med fingeren på avtrekkeren.
Så kommer det noen fra det tyske sikkerhetspolitiet, og de har også en viss, nå er de sinte alle sammen der.
Mm. For hvordan Mikael Njøten, han jobbet jo så tett da med tyske kolleger i Gestapo og i sikkerhetspolitiet for øvrig, altså det tyske. Og mange av dem er både kollegaer, men også venner, og de møter da opp i Christian Michelsens gate 4 og gir uttrykk for at de er veldig sinte. Og det som skjer da inne på politihuset den dagen er at de greier faktisk å hisse opp stemningen blant nordmennene i statspolitiet, altså de tyske. Og tyskerne kommer jo da og sier at nå må vi slå tilbake, nå må vi sette inn det de kaller gegenterror, altså at terrorhandlinger skulle gjengjeldes med noe tilsvarende, altså likvidasjoner av polititjenestemenn, må få et svar. Og dette er tyskerne i for seg vant med. Det er en praksis de har hatt også i Norge, og en tankegang de har. Altså, er noen tøffe mot oss, så skal vi svare tilbake minst like røft.
Mm. Og da er det konkrete bergensere de lanserer, at de skal arrestere og likvidere, altså henrette da.
Ja, altså det de sier da først er jo at dette er nødvendig. Dette har Adolf Hitler gitt klar beskjed om, at det er den eneste måten å stanse attentat, sabotasje, likvidasjoner og slik, det er å slå hardt tilbake. Og det de kom med etter hvert, det er jo da et forslag om at 7 kjente bergensere, de skal arresteres, og så skal de henrettes.
Mm.
Og dette, som tyskerne, eller de tyske tjenestemennene sa, dette er jo menn som statspolitiet allerede nå hadde mistanke om, var involvert i motstandsarbeid, og står da på en liste da, over såkalt jøssinger. Og det tyskerne er veldig klare på, at dette vil ha en skremmende effekt. Dette vil få en konsekvens, og motstandsbevegelsen vil bli svekket, og det vil skape frykt, slik at stemningen vil nok roe seg, og statspolitiet vil unngå flere likvidasjoner. Og så skal det i for seg ikke stoppe der, for det som de tyske tjenestemennene er veldig tydelige på, og som de da oppfordrer statspolitiet til å gjøre, altså det er ikke bare å arrestere og henrette bergensere. Det de sier at man også bør gjøre, er å henge opp likene, altså etter at de er henrettet, henge de opp på Torgallmenningen.
Ja.
Og på den måten så vil jo bergensere flest da, som er i byen, eller som eventuelt er innom, eller og selvfølgelig vil dette ryktet spre seg, ved at man da ser døde motstandsfolk henge rundt omkring på Torgallmenningen. Og det er det som tyskerne foreslår, og der burde disse likene henge en god stund til skrekk og advarsel. Det er planen, og det er forslaget som kommer fra det tyske sikkerhetspolitiet til statspolitiet.
Og noen av norske politimennene var enige i dette, ja, burde dere.
Det er de enige i. De mener at nå er nok er nok. Nå har vi mistet 2 av våre. Nå er det på tide å slå tilbake.
Men det ble ikke sånn da.
Nei, det blir en diskusjon. Det må sies. Og flertallet av de norske tjenestemenn I statspolitiet, de sier at dette blir drøyt. Dette kan vi ikke gjøre. Fordi en ting at vi for seg skremmer motstandsbevegelsen og eventuelle motstandsgrupper I Salzburg og hva måtte være, men de eventuelt som støtter oss her I Bergen, de vil også vende oss ryggen, fordi dette blir for bestialsk. Dette ikke nordmenn vant til. Og det viktigste nok også at avdelingssjefen, som vi snakket om I stad, Sverre Barinus Johansen, han også sterkt imot.
Ja.
Og som han sier, det helt uaktuelt for meg å sette I verk noe slikt, sier han. Og var også veldig tydelig på at dette går vi ikke med på, dette kan ikke jeg stå bak, jeg kan ikke være med på å gjennomføre det, og han avviser jo da forslaget som kommer da fra det tyske sikkerhetspolitiet, og det blir da også ikke gjennomført.
Men det var litt nære på da.
Ja, og det som litt interessant å se I dag at det faktisk norske tjenestemenn som støttet forslaget, ja. Og mente at man kunne henrette landsmenn og henge de opp til skrekk og advarsel på Torgallmenningen, midt I Bergen sentrum.
Ok, tilbake til denne Olav Mikael Nyheten da, for han hadde da vært på vei til jobb, som du sagt. Hvordan startet dagen hans?
Ja, altså han var jo da på vei til kontoret, slik han pleide. Vi klar over da at statspolitiets hovedkvarter, det ligger jo da I samme bygningen som I for seg Bergen Arbeiderblad tidligere hadde hatt sine redaksjonslokaler. Men nå var det altså nasjonalt samling da, som var da I Christian Michelsens gate 4. Og han gikk jo da som vanlig til jobb ved 8-tiden da denne fredagsmorgenen. Han hadde da fulgt fortauet I Valkendorfs gate og gått da mot hovedkvarteret og hovedinngangen. Men det Nyheten ikke hadde lagt merke til, da, det var jo at han hadde blitt skygget, eller altså noen hadde fulgt etter ham, helt fra han gikk ut av leiligheten sin I Kong Oscars gate 43. Det lå ikke så langt unna, det var kun en spasertur som tok noen få minutter, men de hadde altså da fulgt etter ham og kom helt opp på siden av ham, like før han skulle gå inn i hovedkvarteret.
Og hvem var han sånn fysisk?
Det vi vet om han da at han var, ja, det står I papirene, 1,72 høy. Han kraftig, altså beskrivet som tettbygget. Hadde mørk, kraftig hårvekst. Ja, var nøye med hvordan han så ut. Altid glattbarbert og vannkjemmet hår. Og det hendte han hadde en liten sånn mustasje, men det I for seg usikre om han hadde det denne dagen. Og det vi vet da fra denne morgenen at da han kommer opp ved hovedinngangen til statspolitiets kontorer, så kommer det altså en person syklende opp ved siden av ham.
Syklende, ja.
Og hvis vi husker fra attentatet mot, eller likvidasjonen av Walter Pedersen, så var jo da en som het Rolf Andersen med på det. Og Andersen hadde helt fra Kong Oscars gate da fulgt etter Nyheten, og gikk der sammen med en Reidar Olsen, som vi også husker fra Walter Pedersen og likvidasjonen av ham, og en som heter Arne Gunnarsen. Dette var også da det samme likvidasjonslaget da, som slo til mot Pedersen 10 dager tidligere.
Det litt øyeblikk nå, Erik, for du sa jo, husker jeg, når vi hadde om Walter Pedersen, at Rolf Andersen ikke var med på selve likvidasjonen, men han var en del av gruppa, det du mener?
Ja, altså han var en del av likvidasjonslaget.
Ja.
Så det vi har ment å kunne dokumentere, det at Rolf Andersen ikke var ombord på trikken, hvis vi husker den historien,
ja.
Og var der aktivt med på å drepe Walter Pedersen, mens her er han den som kommer syklende og har med seg et skytevåpen, og avfyrer da skudd mot Nyheten.
Ja, og Reidar Olsen og Arne Gunnarsen var også med, men de var her litt I bakgrunnen, de da.
Ja, de er med her. Akkurat hva slags roller de hadde, altså litt sånn uklart, men de rundt og har ulike funksjoner I det Rolf Andersen avfyrer da skudd mot Nyheten.
Nyheten, skriver du, I boka di, var ikke så vanskelig å på en måte kartlegge rutinene til?
Nei, altså han var jo da et menneske som var litt sånn rutinepreget, står det I rapporten om han. De hadde holdt på noen dager, men det var I og for seg ikke vært noen spesielt utfordrende oppgave å kartlegge hvordan Nyheten levde og hva han gjorde sånn fra dag til dag. Han var da, Olav Mikael Nyheten, en ugift mann, som det står I rapporten, fulgte sine vante handlingsmønstre I hverdagen.
Jo.
Så det er i for seg det de hadde å jobbe etter. Og så vet vi også at flere andre menn da, fra den kommunistiske motstandsgruppen Saborg var til stede denne morgenen og var plassert rundt i området rundt av Christian Michelsens gate 4, som såkalte sikringer. Altså de skulle gå inn og ta over likvidasjonsoppdraget hvis noe skulle gå galt.
Ja, reserve-backup.
Nettopp.
Ok, så konkret, hva skjedde?
Nei, det vi vet er at like før nyheten kommer til hovedinngangen, så sykler Rolf Andersen opp på siden av han. Så bremser han, altså han stopper sykkelen, går av, og så ser han da på Olav Mikael Njøten, og så sier han Njøten, sier altså Rolf Andersen. Mm. Njøten svarte jo da ja, og i det Rolf Andersen får bekreftet da, at Njøten er Njøten, så tar han frem en pistol, og avfyrer i veldig rask rekkefølge en rekke skudd, som går rett inn i brystet da, på den polititjenestemannen som står like foran ham.
Det er der han faller om, og kommer dette skriket, da, som så mange snakket om.
Det er der dette skriket kommer til det han faller om, og det er det mange av kollegaene hans husker fra den likvidasjonen, da, det er dette skriket.
Så setter han seg på sykkelen, Andersen, og putter pistolen i et slags hylster som han har.
Ja, det skjer ganske rolig for seg. Altså, Rolf Andersen, ifølge vitner, så fester han våpenet da, i et sånt hylster som han har over brystet, går opp på sykkelen igjen, og så sykler han i for seg ganske rolig bort, og følger da Valkendorfs gate tilbake igjen. Og disse medhjelperne da, som har stått rundt, holdt vakt og vært sikring og sånn, de gjør det samme. De går bare tilbake den samme veien som de kommer fra, og det hele er over, rett og slett.
Det er mange mennesker her, det er morgenrushet, som du sier, og det er mange som ser dette.
Ja, og en del skjønner nok også veldig raskt hva det er som foregår. Ja. Nå har jo altså, Walter Pedersen og det som skjedde der har jo selvfølgelig blitt kjent i byen, og man er jo klar over at likvidasjoner er en metode som motstandsbevegelsen bruker, og i det dette skjer like ved politihuset, den drepte er trolig, eller den som er da skadet her og skriker er trolig en polititjenestemann, så de fleste forstår nok hva dette er, og det som da skjer er at en del også snur og går raskt bort fra området, nettopp for å unngå å bli blandet opp i noe, eller måtte forklare seg som vittner for politiet. Så,
hva er det hjemmefronten ba folk om å gjøre?
Den appellen har nok nådd ut også i Bergen, at man her forstår at her er det bare å rygge unna, og ikke ha sett noe, ikke ha hørt noe, ikke si noe.
Han blir fraktet til sykehuset med sykebil, nyheten, men der dør han da.
Ja, han kommer da til Haukeland, og det er jo da ett av prosjektilene som har gått gjennom den ene lungen, og det er den da som blir vurdert som dødelig, og han dør da, som sagt, da, etter ganske kort tid.
Som den andre av to politimenn som blir likvidert i Bergen.
Ja, på halvannen uke.
Og så er det dette spørsmålet, er jo, fordi det, som du er inne på i boka di, og dette skjedde da rett utenfor politihuset, hvor det var da nødvendigvis masse politi, kanskje det farligste stedet for dem å gjøre det. Hvorfor valgte de det stedet å likvidere?
Ja, godt spørsmål, og det blir jo antakelser, men det man kanskje tror er at nå hadde motstandsbevegelsen og Saborg og medhjelperne som kom da fra Osvald-gruppa blitt såpass tøffe at de ønsket å likvidere eller ramme Njøten like utenfor politihuset, slik at kollegaene faktisk skulle få det med seg. Ja. Det hadde vært mye lettere å skyte ham like utenfor hjemmet hans i bygården i Kong Oscars gate 43, enten når han kom hjem fra jobb eller skulle til jobb, da hadde jo ingen sett det eller fått det med seg på samme måten. Så her var nok faktisk det et mål, altså, altså noe av hensikten her var å gjøre det utenfor for politihuset, slik at flest mulig av kollegene skulle se det, nettopp også for å spre frykt.
Mm. Og det fungerte?
Dette fungerte, og dette med at man i politihuset, altså blant statspolititjenestemennene, kunne da se at rett utenfor hovedinngangen, altså noen meter fra der de var, der de satt i sine uniformer, eller i alle fall med sine våpen, kunne slå tilbake, selv der kunne statspolitiets mannskap da bli skutt ned og drept. uten at de greide å gjøre noe med det, og uten at de greide å gripe inn, stanse det, eller ta de som faktisk utfører det. Så hensikten var nok å fortelle statspolitiet i Bergen, dere ikke trygge noe sted. Hvis vi vil ta dere, så gjør vi det. Mm. Og det var i forhold også det som ble utfallet i Bergen, og for statspolitiets tjenestemenn der. Fordi etter denne likvidasjonen, så ser vi merkbart at aktiviteten fra statspolitiet i byen, det går merkbart ned.
Ja.
Og i tillegg så er det da i for seg, i Saborgs og motstandsbevegelsens rapporter, så går det også tydelig frem at fra og med denne likvidasjonen, så blir de fleste av mannskapene i Bergen, altså i statspolitiet, de blir mer opptatt av sin egen sikkerhet enn de er med å aksjonere eller forberede aksjoner da mot motstandsgrupper i distriktet.
Ok, så da hadde det en ønsket effekt, kan man si. Men i tillegg så var jo også et av selve poenget med å velge han, da, det var jo ikke tilfeldig det, at det ble Olav Mikael Njøten.
Nei, han var ikke et tilfeldig offer. Han står jo da på denne listen som vi snakket om i forbindelse med attentat mot Walter Pedersen. Han står på denne listen da over personer i Bergen som man fra motstandsbevegelsens side vurderte som så farlige, og at det allerede var tatt en beslutning om at de skulle likvideres fra eksilmiljøet i Storbritannia.
Ja, i motsetning til Walter Pedersen.
Ja, han kom opp om ikke tilfeldig, så i alle fall så var ikke han på oversiktene til å begynne med, men det var altså Olav Mikael Njøten.
Han kom fra Austrheim utenfor Bergen?
Ja, og var en veteran. Han gikk jo inn i politiet allerede i 1923, og ja, jobbet der hele, altså helt frem til 2. verdenskrig. I 1941 så ble han, som synes det eget ønske, eller det var et eget ønske, ser jeg i papirene her, overført fra ordensavdelingen i Bergen, også fra det ordinære politiet, og over til statspolitiet. Mm. Og der ble han forfremmet til førstebetjent i mars 1944, så han har da åpenbart utmerket seg på et eller annet vis, som gjorde at han fikk denne forfremmelsen. I statspolitiet så jobbet han mye med såkalt postsensur, og i tillegg så var han veldig aktiv i dette arbeidet med å kartlegge og arrestere prester som ikke støttet opp om den såkalte nyordningen da.
Han hadde et visst en fot i kristendommen.
Ja, og det er interessant. For Olav Mikael Njøten var veldig aktiv i pinsemenigheten, ja. Og han gikk jo også et klengenavn da, blant disse kollegaene sine. Han gikk under navnet, eller klengenavnet, legpredikanten.
Ja.
Og i tillegg så var han fryktet på andre måter også innenfor motstandsbevegelsen. De så på ham, altså Njøten, som en av de mest intelligente og farligste tjenestemennene ved politiet i Bergen, altså ved statspolitiet. Og han skal også ha vært ekstremt sånn nidkjær i tjenesten.
Mm.
Altså han ga seg ikke, og mye energi, masse ressurser, og ved å da gå for å være forholdsvis intelligent, så er det klart at det var en farlig kombinasjon slik motstandsbevegelsen så
det. Ja, han hadde jobbet sammen med tyske sikkerhetspolitiet, men det har også vært rykter om at han var involvert i det som ble kalt for Telavåg-affæren i 1942, hvor det var et sånt lite lokalsamfunn, hvor man fant ut at det var englandsfart, altså man sendte folk til England,
ja.
Og så slo man jo veldig hardt ned på det, da brant ned hele stedet.
Ja, og utryddet jo et helt lite lokalsamfunn, og der skulle altså Njøten ha vært veldig aktiv, blant annet ved at han gikk inn for å være en såkalt provokatør. Han opptrådde som en bibelselger for å få ut opplysninger om motstandsarbeidet der ute. Men den opplysningen jobbet jeg ganske mye med for å få dokumentert, det greide jeg ikke. Jeg ser bare at det står i rapportene fra motstandsbevegelsen i forbindelse med den likvidasjonen her. Men det var uansett et rykte som gikk.
Ja, men det som var sikkert, skriver du, at han var ute i øyesamfunnene for å finne nettopp spor etter sånn ulovlig trafikk, da.
Ja, og det er denne nidkjærheten vi snakket om. Altså, han dro ut aktivt ut i disse små lokalsamfunnene, da, og jobbet med å finne ut om det var Englands trafikk der, hvem var involvert, hvem var ikke involvert, så det er klart, det var ikke noe han måtte gjøre,
nei.
Men noe som tjenesten åpnet for, og som han også gjorde. Så han var veldig aktiv, og ble da omtalt i Milorg-rapportene som en person som var ualminnelig sterkt hatet Og ja, det gikk også så langt som at innenfor statspolitiet så var han jo mislikt fordi han var så aktiv og så ekstremt opptatt av da å knekke motstands arbeid.
Det var jo ikke alle som hatt han, det fikk vi jo høre i begynnelsen her, da, men det var kanskje litt på blandete synspunkter.
Ja, og jeg antar at de rapportene som da trekker frem kilder i politiet peker på det ordinære politiet.
Ja, riktig.
Mens innenfor statspolitiet så var nok dette noe man satte pris på, men innenfor det ordinære politiet så var jo denne her ekstremt aktive, dette voldsomme fokuset på å knekke motstandsgruppene, noe som gjorde han lite populær der.
Riktig.
De jobbet jo tett sammen her, politi og statspolitiet, på et såpass lite tjenestested da, som Bergen i praksis var.
Mm. 11. november 1944 blir han gravlagt, men i ganske ro og fred, holdt jeg på å si. Stille.
Ja, det virker som om familien hans da ønsket lite oppmerksomhet om hans bortgang. Det ser ut at søsknene hans satt inn en dødsannonse, og det ble først gjort, altså i avisen, og det ble først gjort etter at gravferden hadde funnet sted. Og det sto ingen navn i den dødsannonsen, jeg har jo funnet den, men den var jo kun undertegnet da med søsken. Og det var heller ikke skrevet noe om hvor han var blitt gravlagt. Sannsynligvis så ble han lagt i en familiegrav på Austrheim, men det er ganske lite opplysninger om eller fra familien da, om den gravferden.
Det kan jo både være skam, eller at dere er redde for at det skulle være noe farlig for dem, eller det kan flere grunner til at de ikke ville.
Ja, det er litt vanskelig å si, men det var noe en gang slik det ble gjort.
Så ble det jo desto mer annonsert rundt denne likvidasjonen i motstandsmiljøet.
Ja, i de illegale avisene så ble denne her likvidasjonen viet ganske mye plass og oppmerksomhet. Og jeg har jo funnet flere artikler, det var jo litt ulike typer overskrifter. I en avis så sto det jo at artiklen hadde overskriften «Likvidert politipakk». En annen var jo at nazi-politifolk har det ikke greit for tiden, som overskrift. Mm. Og i tillegg så valgte man jo i radiosendingene fra London og omtalte denne likvidasjonen spesielt. Og der heter jo at fra Bergen blir det meldt at angiveren, førstebetjent Olav Njøten, er blitt drept 3. november da han var på vei til sitt arbeid. Han ble 46 år gammel og var fra Nordhordland. Han har vært ansatt i politiet i mange år. Han var en av de sjofleste og farligste angivere på Vestlandet, en av Gestapos viktigste spioner, og hans offer telles i hundrevis. Ute i bygdene opptrådde han som legpredikant. Med Guds ord, bønn og salmesang skaffet han seg innpass hos folk. Det var særlig i Øygarden han opererte, og der er hans navn knyttet til den uhyggelige Telavåg-tragedie. Men også i Hardanger satte han stygge spor etter seg. Dette var jo da radiomeldingen da, som ble sendt fra London.
Men vanligvis, så skriver du, så ble det ikke dette her i møtegått av liksom, tyskvennlige presten, men det her gjorde man et unntak.
Ja, i Aftenposten den 9. desember 1944 så kom det faktisk et slags svar da, til disse opplysningene som kom da fra London om Njøten. Og dette ble da okkupasjonsmyndighetenes og statspolitiets reaksjon på, som de kalte det da, den kongelige radios forsvar av mordet.
Ja.
Og naturligvis hadde jo Aftenposten da fått dette diktert hva de skulle trykke, men det var nok heller ikke tilfellet at det var en Oslo-avis da, og ikke Bergenspressen som publiserte den artikkelen, men Aftenpostens offerskrift da ble ryktet som myrdet. Mm. Og der var det jo altså innholdet i den artikkelen går jo ut på at man hadde sendt denne meldingen fra London da med en klar hensikt. Så står det da i artikkelen at man håper da at anstifterne, at saken, altså fra anstifternes side da, at saken nå er i orden, at samvittigheten er beroliget og veien klar for neste politimord etter kongelig ordre.
Ja.
Står det en del annet i artiklen også, men man da tilbakeviser da disse påstandene som man hevder der da, om at Njøten var en hensynsløs og farlig angiver, og mente at det var da helt fallaktig. Og i denne artikkelen i Aftenposten står det jo også mye pent om Njøten. Han var en arbeidsom og pliktoppfyllende politimann, som kun da utførte sine pålagte plikter som politi. Og det hadde han gjort helt siden han gikk inn der i tjeneste i 1923. Og så var det også veldig mye fokus på dette religiøse engasjementet da, til Olav Mikael Njøten i pinsemenigheten. Og hvordan da han hadde, ja, som trofast medlem støttet det der religiøse arbeidet. Han hadde vært kasserer i pinsekirken, og som det står i artikkelen, på alle hold nøt han udelt aktelse og var en kjent og skattet personlighet innen religiøse kretser i Bergen. Han var jo ugift da, Njøten, og jeg kunne kjent at han hadde noen forlovet eller noe sånt heller, men det holdt man i for seg tilbake. Det stod tydelig det at han var alene, men det ble da samtidig trukket frem andre aspekter av dette privatlivet hans, som viste at han var en sånn familiekjær mann, hvor det stod at han tok seg av sin gamle syke mor som bodde hos ham i mange år til sin død, og likeledes har han skapt en heim for sine søstrer. Så ja, man valgte en litt annen taktikk denne gangen da, fra okkupasjonsmyndighetenes side, og sikkert også fra politidepartementet og fra statspolitiets ledelse, om at man da ønsket å svare rett og slett, og vise at her har man likvidert feil person, eller her var det ikke noe grunnlag for å foreta en sånn aksjon mot denne personen, for som det står og så videre, ut fra sitt religiøse livssyn forsøkte han alltid å se det menneskelig ved en sak. Og så avslutter man med å si at Njøten heller var for mild enn for streng.
Ja. Vi går litt til slutten av den artikkelen, Erik, for jeg skriver det igjen da. Etter ordre fra London ble Njøten på grunnlag av ryktene snikmiddel 3. november i år. Ryktene drepte ham, ryktene som var satt ut av den bergenske gudelighet,
ja,
for å ramme en mann i hans lovlige arbeid i samfunnets tjeneste. Hva mente du med det egentlig, den bergenske gudelighet?
Nei, det er jo det her at man hadde ikke grunnlag for å foreta en likvidasjon. Han hadde ikke gjort dette som man mente han hadde gjort, og som skulle forklare en likvidasjon, at det var kun rykter som gjorde det at han da ble utsatt for dette, og han egentlig var da en polititjenestemann som kun utførte vanlig politiarbeid.
Ja. Og selv om disse norske da, politimennene ble skremt fra å jobbe så mye mer, så lot de ikke tyskerne stå seg stoppe?
Nei, det som skjer her er at, som du sier, statspolitiet rygger litt tilbake. Det tyske sikkerhetspolitiet, de tar et steg frem. Og de etterforsker både likvidasjonen av Olav Mikael Njøten, men også da av Walter Pedersen, som to likvidasjoner som står i sammenheng med hverandre, naturlig nok. Men man antar jo da også at det er de samme motstandsfolkene som stod bak, noe de også hadde rett i. Og 25. november 1944 så slår Gestapo til på flere adresser i Bergen, og de arresterer flere personer. En av dem er jo Reidar Olsen, vi har hørt en del om, 28 år gammel, smed. Han hadde vært med på begge disse likvidasjonene, som vi også har snakket om. Han holdt da til i en dekkleilighet ved en skobutikk i Strandgaten, og ble jo tatt da inne i en kolonialforretning i nærheten. Og der er det jo da tjenestemenn fra det tyske sikkerhetspolitiet, men de har jo også med seg nordmenn, ja, som hjelper til, som er da ansatt i Gestapo, men norske borgere. Det er da en norsk tolk. Han heter Alfred Josef Gertner. Han er 21 år, bergenser, tidligere frontkjempe fra 2. SS politikompani, og han hadde i og for seg jobbet som tolk og etterforsker for det tyske sikkerhetspolitiet i noen måneder. Og vi har også en annen nordmann som blir involvert der, en som heter Nils Peter Bernhard Hjelmberg. Han er også med på avhørene. Han er riktig nok dansk statsborger, men var jo da opprinnelig bergenser, og var også derfor han kom tilbake til Norge da, for å gå i tjeneste for det tyske sikkerhetspolitiet der. De tar med seg Reidar Olsen inn til det tyske sikkerhetspolitiets hovedkvarter i Bergen, som lå i Veiten 3. Og der...
Ja, da torturerer han, ettersett.
Ja, han blir torturert, banket, pisket. Det beskrives som usedvanlig brutalt, det som foregår. Og...
De tar igjen nå da, for disse...
Nå skal de ta igjen, og... At det ble brukt tortur i Veiten 3 av norske og tyske tjenestemenn, det var ikke uvanlig. Men her virker det som om det kommer litt ut av kontroll. Og ja, etter hvert så blir jo også da Reidar Olsen hengt opp på en vegg etter håndjern. Det skjer da etter at han blitt såpass kraftig banket og torturert at han så vidt i live. Og så dør han da noen timer senere av den mishandlingen, rett og slett. Og det er jo da disse tjenestemennene fra Sikkerhetspolitiet som selv kommer inn da og finner ut at han ikke har noen puls, og sånn, han rett og slett død. Så det vi kan si er jo litt sånn brutalt. Reidar Olsen ble tatt, så ble han rett og slett slått til døde inne i det avhørsrommet, samme dag som han da ble pågrepet. Og det var altså da to nordmenn da, altså en norsk og en dansk statsborger opprinnelig da fra Norge, som deltok i denne mishandlingen. Alfred Josef Gertner og Nils Peter Bernhard Gjellenberg. De ble begge to stilt for retten under landsrettsoppgjøret og dømt for denne mishandlingen, dømt til døden. Og så ble de begge henrettet på dette festningsområdet da, inn på Sverigesborg i Bergen 8. august 1946.
Ja, og der stoppet den voldsspiralen i denne historien, akkurat med de i hvert fall.
Ja, her kan man jo si at noen utførte en likvidasjon, så fikk de norske og tyske statspoliti og sikkerhetspolititjenestemennene sin hevn, og så under landsrettsoppgjøret så måtte de da så ta ansvar for det. Så død følger død.
Ja. Og det følger også på i neste episode, for det er enda flere politimenn. Om ikke fra Bergen, så i Oslo var det ikke trygt å være politi nå etter dette heller?
Nei, det var det ikke, og nå skal vi da til Oslo. Det er jo samme dagen, fredag 3. november 1944. Da er det da en annen tjenestemann i statspolitiet som skal dø.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvers fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Krispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på domino's.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.